Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Και σε αυτό το ταξίδι που κάνουμε κάθε Τρίτη και Τετάρτη στον κόσμο των σπορ. Ο Γιάννης Κωνσταράκης μαζί με τον Βασίλη Κονόμου είναι στην ρύθμιση των ήχων. Ο Ιάκωβος Κουμακάκης στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, σήμερα αναχώρησε το μεσημέρι το πρώτο γκρουπ της ελληνικής ομάδας Στίβου που θα αγωνιστεί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αναχώρησε για το Μισάτο αρχικά για προετοιμασία και αργότερα θα μεταβεί στο Τόκιο που θα διεξαχθούν εκεί οι αγώνες από 13 μέχρι και 21 Σεπτεμβρίου. Με 19 αθλητές και αθλήτριες θα αγωνιστεί η Ελλάδα. Θα πούμε περισσότερα όμως στην συνέχεια της εκπομπής μας. Θα ξεκινήσουμε όμως με βόλεϊ, καθώς μετά από 23 ολόκληρα χρόνια η εθνική μας ομάδα επέστρεψε φέτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και μάλιστα σε μια μαγευτική γωνιά της Ταϊλάνδης, στην Chiang Mai. Η ομάδα μας έδωσε μάχες που μας έκαναν έτσι όλους περήφανους. Κοίταξε στα μάτια την πανίσχυρη Βραζιλία. Αναγνώρισε το τεράστιο επίπεδο μιας παγκόσμιας υπερδύναμης. Πάλεψε μέχρι τέλους με την δυνατή Γαλλία σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες και φυσικά πανηγύρισε για μια σπουδαία νίκη απέναντι στο Πουέρτο Ρίκο, δείχνοντας ότι το ελληνικό βόλεϊ έχει παρόν αλλά έχει και μέλλον. Σήμερα λοιπόν έχουμε την χαρά εδώ στην Ερασπορ να φιλοξενούμε στο στούντιο την διεθνή λίμπερο της εθνικής μας, την Μαργιαλένα Αρτακιανού, η οποία μάλιστα μετά από την πορεία αυτή στο παγκόσμιο ανακοίνωσε και την αποχώρησή της από την εθνική ομάδα, αλλά όχι βεβαίως από το βόλιο, αφού θα συνεχίσει την καριέρα της στον Ολυμπιακό. Η Μαργιαλένα λοιπόν Αρτακιανού είναι σήμερα κοντά μας και την καλωσορίζουμε εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Γεια σου Μαργιαλένα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε?
Είμαστε πολύ καλά. Εσύ τι κάνεις?
Καλά και εγώ, καλά.
Επέστρεψες στην καθημερινότητα?
Επέστρεψα, ναι. Τώρα οδεύω προς το γήπεδο κιόλας, γιατί ξεκινάμε και με τον Ολυμπιακό.
Οπότε, στην καθημερινή κλασική ρουτίνα, η οποία όμως είναι όμορφη όλα αυτά τα χρόνια, είναι κομμάτι της ζωής σου.
Σίγουρα. Εντάξει, όταν κάνεις πρωτοαθλητισμό... Είναι ένα δύσκολο κομμάτι, αλλά όπως και να το κάνουμε όλοι οι αθλητές γενικά προσαρμοζόμαστε. Γιατί είναι κάτι από το οποίο ζούμε κιόλας.
Έτσι είναι. Λοιπόν, θέλω να μας πεις Μαργιαλένα πώς έζησες αυτή την επιστροφή της εθνικής μας μετά από 23 ολόκληρα χρόνια σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πώς έζησες λοιπόν εσύ τις μέρες αυτές που βρεθήκατε στην Ταϊλάνδη?
Η αλήθεια είναι πως ήταν μια πάρα πολύ όμορφη διοργάνωση. Κάτι πρωτόγνωρο για εμάς, για την Ελλάδα, γιατί όπως είπατε και εσείς είναι 23 χρόνια μετά. Θεωρώ ότι παίξαμε πολύ καλά, παίξαμε στα όρια μας, το απολαύσαμε, το χαρήκαμε. Ίσως και να μπορούσαμε να διεκδικήσουμε το κάτι παραπάνω, αλλά σε αυτές τις διοργανώσεις όλοι καταλάβαμε ότι χρειάζεται να έχεις κάποια εμπειρία. Και αυτό φάνηκε στις λεπτομέρειες στο παιχνίδι με την Γαλλία. Από εκεί και πέρα όμως είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί καταφέραμε και κάναμε και μία νίκη που μας ανέβασε βαθμολογικά στο ranking. Οπότε θεωρώ ότι κάναμε όλους τους Έλληνες υπερήφανους. Και θεωρώ ότι αυτή η ομάδα έχει να δώσει πολλά ακόμα.
Αυτό είναι πραγματικά το μόνο σίγουρο. Και είχατε μια πάρα πολύ δύσκολη πρεμιέρα, έτσι, απέναντι στην πανίσχυρη Βραζιλία. Και θέλω να μου πεις πώς ήταν να παίζετε απέναντι σε μία από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου.
Από την αρχή ξέραμε ότι θα παίξουμε με τη δεύτερη καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Είχαμε πει από την αρχή ότι θα το απολαύσουμε, γιατί εντάξει, το να παίζεις τέτοια παιχνίδια είναι πολύ σπάνιο. Πόσο μάλλον για την Ελλάδα, γιατί δεν είχε παίξει ποτέ απέναντι στη Βραζιλία. Θεωρώ ότι το παλέψαμε, εντάξει, την κοιτάξαμε στα μάτια. Γενικά ήταν ένα παιχνίδι απέναντι σε πάρα πολύ καλές αθλήτριες υψηλού επίπεδου και εμείς από την πλευρά μας προσπαθήσαμε να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε και θεωρώ ότι ήταν μια αξιοπρεπέστατη εμφάνιση.
Και μετά ανασυνταχθήκατε, μαζέψατε δυνάμεις και ήρθε η νίκη με το Πουέρτο Ρίκο. Τι άλλαξε στην ομάδα μετά από αυτή την νίκη, αλήθεια?
Η αλήθεια είναι πως προετοιμαζόμασταν όλο το καλοκαίρι κυρίως για αυτά τα δύο παιχνίδια, με το Πουέρτο Ρίκο και τη Γαλλία. είχαμε παίξει και στη διοργάνωση του Golden και πολλά φιλικά για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια νίκη ή να διεκδικήσουμε γενικότερα ό,τι καλύτερο γινότανε. Είχαμε μπει από την αρχή πολύ σοβαρά και συγκεντρωμένες και θέλαμε πολύ αυτή τη νίκη. Πράγμα το οποίο το καταφέραμε και στο παιχνίδι με τη Γαλλία είπαμε ότι θα τα δώσουμε όλα για όλα. Ούτως ή άλλως η Γαλλία ήταν το φαβορί από την αρχή. Θεωρώ ότι γενικά σε αυτά τα δύο μάτς παίξαμε πάρα πολύ καλά. Σίγουρα θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα αν είχαμε στη διάθεσή μας και την Αντζήτη Βακυλαντονάκη, η οποία ήταν η άτυπη της εθνικής μας ομάδας, διότι τραυματίστηκε στην προετοιμασία σε κάποια φιλικά.
Υπάρχουν και αυτές οι ατυχίες τις τελευταίες στιγμές.
Δυστυχώς, ναι, και θεωρώ ότι με την Αντζήτη θα μπορούσαμε να πάμε ακόμα καλύτερα. Από εκεί και πέρα παίξαμε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστηθήκαμε, το απολαύσαμε. Είναι μια απίστευτη εμπειρία, όλη η διοργάνωση, όλα αυτά τα παιχνίδια, γιατί παίζεις ανάμεσα στους καλύτερους αθλητές και μιλάμε τώρα παγκοσμίως. Οπότε γενικά για την κάθε μια μας ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο και ξεχωριστό.
Ποιο είναι έτσι το πιο σημαντικό μάθημα, συνέστημα που κρατάς από την συμμετοχή σας σε αυτό το πρωτάθλημα?
Αυτό που κρατάω εγώ γενικά είναι το ότι μακάρι να μπορούσε η Ελλάδα να βρίσκεται όσο πιο συχνά γίνεται σε αυτές τις διοργανώσεις, γιατί και ανεβάζει πάρα πολύ επίπεδο και γενικά τον κάθε αθλητή τον ανεβάζει όταν παίζει απέναντι σε πολύ αθλήτρες πολύ ψηλού επίπεδου. Οπότε εύχομαι πραγματικά είτε τώρα με συλλόγους είτε με την εθνική ομάδα και τα κορίτσια να ξαναπαίξουν απέναντι σε τέτοιους αντιπάλους, διότι ο στόχος του κάθε αθλητή είναι να παίζει όσο το δυνατόν γίνεται σε υψηλό επίπεδο. Και γενικότερα αυτή η διοργάνωση είναι από τις καλύτερες. Οπότε θεωρώ ότι θα μου μείνει ανεξίτηλη.
Και εσείς βεβαίως κάνατε την αυτοκριτική σας και θέλω να μου πεις πώς βλέπεις το επίπεδο της δικής μας εθνικής ομάδας συγκριτικά με τις μεγάλες δυνάμεις του βόλεϊ.
Η αλήθεια είναι ότι η δικιά μας η εθνική, επειδή είναι πολύ νεανική, έχει πάρα πολύ ταλέντο, αλλά θέλει πολύ δουλειά. Πρέπει από εδώ και πέρα μετά και όλες από αυτή την παρουσία που είχαμε στο παγκόσμιο να γίνεται περισσότερο δουλειά γενικά και στους συλλόγους και στην εθνική ομάδα, να παίζουν σε όσο το δυνατόν καλύτερες διοργανώσεις το καλοκαίρι, όπως είναι και αυτή του Golden League. Καθώς όταν παίρνεις πάρα πολλά τέτοια παιχνίδια στις πλάτες σου θα μπορείς να παίζεις και καλύτερα. Και πολλά μάτια που τα χάσαμε και στις λεπτομέρειες θεωρώ ότι θα μπορούν στη συνέχεια να τα κερδίσουν. Mm-hmm.
Μαριαλένα Αρτακιανού, μετά το τέλος αυτής της μεγάλης διοργάνωσης, εσύ ανακοίνωσες την αποχώρησή σου από την εθνική ομάδα. Πόσο δύσκολη ήταν αυτή η απόφαση για σένα?
Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ δύσκολη, αλλά το είχα αποφασίσει, διότι ήθελα να παίξω και σε αυτή τη διοργάνωση και να κλείσει όμορφα αυτός ο κύκλος για μένα στην εθνική ομάδα. Καθώς είμαι από τα 15 μου στις μικρές εθνικές μέχρι τώρα. Οπότε ήθελα κάτι το τόσο μεγάλο να το ζήσω και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί θεωρώ ότι κλείνει ένας πολύ όμορφος κύκλος με ευρωπαϊκά, με παγκόσμια, με μεσογειακούς αγώνες, με πάρα πολλές εμπειρίες, πάρα πολλές συμμετοχές. Και όπως είπα και στα κορίτσια, εύχομαι να ζήσουν αντίστοιχες διοργανώσεις και όμορφες στιγμές με την εθνική ομάδα.
Τι είναι αυτό λοιπόν το οποίο έτσι θυμάσαι πιο έντονα από όλα αυτά τα χρόνια?
Αυτό που θυμάμαι γενικότερα είναι πάρα πολλά, γιατί έχω παίξει σε 3 ευρωπαϊκά, οπότε αυτά είναι πολύ έντονα στο μυαλό μου και πόσο μάλλον τώρα το παγκόσμιο, το οποίο θεωρώ ότι δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί είναι κάτι το τελείως διαφορετικό που θεωρώ ότι πρέπει να το ζήσουν όλοι οι αθλητές υψηλού επίπεδου.
Και πώς θα ήθελες αλήθεια να σε θυμούνται οι φίλοι αθλητές της εθνικής ομάδας και ποιο μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στις επόμενες γενιές αθλητριών που θα φορέσουν και εκείνες το εθνόσημο?
Αυτό που θέλω να στείλω σαν μήνυμα είναι ότι θα πρέπει να δουλεύουν οι πιο μικρές αθλητρίες πάρα πολύ σκληρά, πάνω απ' όλα στους συλλόγους όλη τη χρονιά, γιατί και στην εθνική, επειδή δεν είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα, δεν μπορούν να δουλέψουν τόσο εντατικά οι αθλήτριες. Οπότε θα πρέπει να πηγαίνουν ψιλοέτοιμες στην εθνική ομάδα και ίσα ίσα απλά μετά να δεθούν για να μπορούν να παίξουν τέτοια παιχνίδια και πάνω απ' όλα να είναι σωστές αθλήτριες και μετά σιγά σιγά θα έρθει και η ποιότητα.
Οπότε τώρα πλέον εσύ επικεντρώνεσαι κυρίως σε επίπεδο συλλόγων, έτσι με τον Ολυμπιακό. Έχετε ξεκινήσει την προετοιμασία.
Ναι. Τώρα γενικά όλοι οι αθλητές γυρνάμε στους συλλόγους μας και ξεκινάμε με την ομάδα, την προετοιμασία, τα φιλικά μας μέχρι να ξεκινήσει και το πρωτάθλημα.
Τι προσδοκάτε λοιπόν για φέτος και για το πρωτάθλημα αλλά και για τα ευρωπαϊκά σας παιχνίδια?
Εντάξει, θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος. Γενικά ο στόχος του Ολυμπιακού είναι πάλι να συνεχίσει να είναι στην κορυφή, να κατακτήσει και το πρωτάθλημα και το κύπελο. Φέτος παίζουμε στην Ευρώπη στα προκριματικά του Champions League και θα προσπαθήσουμε να μπούμε στους ομίλους του Champions League, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί παίζεις αντίστοιχα με πάρα πολύ καλές ομάδες υψηλού επίπεδου. Οπότε θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τα πρώτα δύο παιχνίδια για να μπορέσουμε να μπούμε και στους ομίλους.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς πραγματικά σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Μαργαλένα Αρτακιανού, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εύχομαι και εγώ τα καλύτερα και σε εσάς.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σου. Γεια σου.
Λοιπόν, ακούσαμε την διεθνή λίμπερο, την Μαργαλένα Αρτακιανού, η οποία, όπως ακούσατε, να μας περιγράφει έτσι όλες αυτές τις στιγμές, τις όμορφες στιγμές που έζησε με την εθνική ομάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ταϊλάνδης. Μαργαλένα, λοιπόν, η οποία αποφάσισε να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα, θα συνεχίσει βεβαίως μόνο στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, όπως είπα και στο ξεκίνημα, σήμερα αναχώρησε το μεσημέρι το πρώτο γκρουπ της ελληνικής ομάδας Στίβου που θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν 13 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθούν 21. Βέβαια, η ελληνική ομάδα θα μεταβεί πρώτα στο Μισάτο για προετοιμασία και στη συνέχεια για Τόκιο. Όλοι οι αθλητές και οι αθλητρίες που κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση για αυτό το κορυφαίο γεγονός της χρονιάς, καθώς και οι προπονητές τους χθες στην καθιερωμένη Media Day δέχτηκαν τις ευχές. Σε μια εκδήλωση όπου παρέστηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, ο κ. Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος μίλησε από καρδιά στα μέλη της ελληνικής ομάδας που θα πάρουν μέρος στην διοργάνωση. Η πρόεδρος του ΣΕΚΑΣ, η κυρία Σοφία Σακοράφα, η οποία θα είναι και αρχηγός αποστολής εθνικής ομάδας, επιβράβευσε τους αθλητές και τις αθλήτριες για την πρόκρισή τους, λέγοντας ότι είμαστε κοντά σας και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία σας. Να πούμε ότι οριστικά η Ελλάδα θα λάβει μέρος σε διοργάνωση της χρονιάς με 19 αθλητές και αθλήτριες. Είναι οι αθλητές οι οποίοι κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση είτε μέσω ορίου είτε μέσα από το ranking list, μετέχοντας δηλαδή σε μια σειρά αγώνων και μαζεύοντας βαθμούς. Και μετά λοιπόν από αυτή την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς και μέσα από τις αποσύρσεις της τελευταίας στιγμής, κάποιοι αθλητές ευνοήθηκαν. Ένας εξ αυτών είναι και ο Δημήτρης Παυλίδης, ο πρωταθλητής της δισκοβολίας, ο οποίος ήταν πρώτος επιλαχών, κέρδισε την τελευταία στιγμή λοιπόν το εισιτήριο και θα λάβει μέρος σε αυτό το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα της καριέρας του. Να πούμε ότι νωρίτερα στη σεζόν ήταν πέμπτος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K23. Τα νέα είναι ευχάριστα και για την Πολυνίκη την Εμμανουλίδου, η οποία απέκτησε δικαίωμα να αγωνιστεί μετά τα 200 μέτρα και στα 100. Ο Ο άτυχος ήταν ο Αντώνης ο Μέρλος, ο οποίος ήταν πάρα πολύ κοντά στην πρόκριση, καθώς ήταν 38ος, έχοντας τους ίδιους βαθμούς με τον 36ο που θα έπαιρνε το τελευταίο εισιτήριο. Δεν στάθηκε τυχερός και έτσι λοιπόν το όνομά του δεν συμπεριλαμβάνεται στην τελική λίστα. Έτσι λοιπόν έχουμε τον Μίλτο Τεντόπουλο στο μήκος, τον Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό, μαζί με τον Γιάννη Ρίζο, την Ελίνα Τζένκο στον ακοντισμό, στη σφυροβολία έχουμε τον Άγγελο τον Ματζουράνη, τον Χρήστο το Φραντσκάκη, τον Κώστα το Ζάλτο, τη Σταματία την Σκαρβέλη στις γυναίκες. Στα 35 χιλιόμετρα βάδιν, όπως και στα 20, είναι η Αντιγόνη Ίντρις Μπιώτη. Έχουμε όμως την Όλγα τη Φιάσκα και την Σοφία Λικανιώτη να μετέχουν στα 35 χιλιόμετρα βάδιν. Την Χριστίνα την Παπαδοπούλου και την Παναγιώτα την Τσινοπούλου στα 20 χιλιόμετρα βάδιν. Και τον Αλέξανδρο τον Παπαμιχάηλ στα 20 χιλιόμετρα και στα 35 στους άντρες. Η Τατιάνα Γκούσιν θα μετάσχει στο ύψος. Η Αριάδνη Αδαμοπούλου στο επικοντό. Η Οξάνα Κορένεβα στο τριπλούν. Και όπως είπα, στην δισκοβολία ο Δημήτρης ο Παυλίδης. Τέσσερις από τους αθλητές μας βρίσκονται στο top 10 των αγωνισμάτων τους για την φετινή σεζόν. Ενώ ο Μίλτος Ντόγλου έχει την κορυφαία επίδοση στον κόσμο. Ο Μίλτος που μπορεί να μην έχει κάνει το άλμα της χρονιάς φέτος. Είναι εκείνος όμως που έχει κάνει την καλύτερη επίδοση στον κόσμο. Με άλμα στα 8.46 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων της Μαδρίτης φέτος. Και από τότε κανείς άλλος αθλητής του μήκους δεν έχει καταφέρει να πλησιάσει την επίδοση αυτή. Ακολουθεί βεβαίως ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος είναι νούμερο 2 στο επικοντό. Με μια εκπληκτική χρονιά φέτος, με συνεχή άλματα πάνω από τα 6 μέτρα, έχει καταφέρει λοιπόν να υπερβεί το 6.08 με μοναδικό αντίπαλο τον Μότο Ντουμπλάντης, ο οποίος έχει σημειώσει νέο παγκόσμιο ρεκόρ 6.29. Και αναμφισβήτητα διανύουμε μια καινούργια εποχή στο επικοντό, αυτό το εκπληκτικό δίδυμο Ντουμπλάντης Καραλής. Έχουμε βεβαίως την Ελίνα Τιτζένκο, η οποία ταξιδεύει στο Τόκιο με το διαμάντι. Το διαμάντι που κατέκτησε στο Diamond League, στο φετινό της Ζερίχης. Είναι η πέμπτη καλύτερη αθλήτρια της σεζόν βάση των βολών. Έχει ρίξει 64-90 στην Κίνα, στο Diamond League της Σαγκάης. Και μόνο 4 κοντίστρες έχουν σημειώσει μεγαλύτερες επιδόσεις. Είναι η Βικτόρια Χάντζον από την Αυστρία με 67-76. Είναι η Σέρβα η Αντριάννα Βιλάγκος με 67-22. Είναι η Κινέζα Ζίγκη Γιάνγκ με 65-89. Και είναι και η Νορβηγίδα η Σίντιγκ Μπόργκε με 65-66. Και βέβαια μέσα στους καλύτερους αθλητές για το 2025, στους 10 καλύτερους, είναι και ο Άγγελος ο Ματζουράνης. ο 29χρονος αθλητής μας, ο οποίος ζει στη Μινεζότα και σπουδάζει εκεί. Είναι ένας από τους 4 αθλητές ο οποίος θα αγωνιστεί στο Τόκιο και έχουν πιάσει το όριο στην σφυροβολία με 78-21. Βρίσκεται στο νούμερο 10 στον κόσμο και στο νούμερο 3 όλων των εποχών στην Ελλάδα. Να πούμε ότι σε αυτό το παγκόσμιο δεν θα αγωνιστεί η χρυσή Ολυμπιονίκη των 200 μέτρων, η Αμερικανίδα η Γκάμπι Τόμας. Καθώς την φετινή σεζόν ταλαιπωρήθηκε με τραυματισμό στον Αχίλιο Τένοντα, ο οποίος δεν της επέτρεψε να αποδώσει όπως θα ήθελε. Να πω ότι στα αμερικανικά trials ήταν τρίτη με 22-20, ενώ το φετινό της ρεκόρ είναι 21-95. Η Ιταλική αποστολή για το παγκόσμιο αποτελείται από 90 μέλη και μεταξύ αυτών θα είναι ο Μαρσέλ Τζέικομς και Τζιαν Μάρκο Ταμπέρι. Ωστόσο και οι δυο τους δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, οπότε οι ελπίδες πέφτουν στο Ματίο Φουρλάνη αλλά και στην Λαρίσα Ιαπιτσίνου. Του Καναδά θα ταξιδέψει για το παγκόσμιο πρωτάθλημα με δύο χρυσούς Ολυμπιονίκες του Παρισιού στην σφυροβολία, τον Ethan Κάτσμπερ και την Κάμρι Ρότζερς, ενώ συνολικά η ομάδα θα αποτελείται από 59 μέλη. Από την ομάδα δεν γινόταν να απουσιάσει και ο Αντρέ Ντεγκράς, ο οποίος πάντα βρίσκει τρόπο έτσι να είναι στο βάθρο των μεγάλων διακρίσεων. Στο δέκαθλο έχει δηλωθεί και ο παγκόσμιος πρωταθλητής και δευτεραθλητής κόσμου του 23, Πιρς Λαπάζ και Ντάμιερ Γουόρνερ. Λοιπόν, αυτά από το Στίβο. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.
I'm drowning in
Extra Sport, εδώ είμαστε πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Γιάννη, τον Κωνσταράκη και τον Βασίλη Κονόμο στην κονσόλα των ήχων. Μαζί με τον Ιάκωβο Κουμακάκη στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Τα όρια και τις αντοχές τους δοκίμασαν στην Ιρλανδία δύο Έλληνες εστιοπλόοι, καταφέροντας μάλιστα να ανέβουν και στο βάθρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κάτω των 21 στην κατηγορία Ήλκα. Ο Θανάσης Κηφίδης και ο Αδαμάντιος Πετριανός λοιπόν χάρισαν στη χώρα μας δύο χάλκινα μετάλλια μέσα από μια διοργάνωση με πολύ ψηλό ανταγωνισμό και συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Ο Θανάσης λοιπόν και ο Αδαμάντιος είναι σήμερα κοντά μας εδώ στην Πάρια της Era Sport και τους καλωσορίζουμε. Παιδιά, καλώς ήρθατε και συγχαρητήρια για την σπουδαία σας επιτυχία.
Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Λοιπόν, Θανάση, θα ξεκινήσω με σένα. Τρίτη θέση στον κόσμο, έτσι ανάμεσα σε κορυφαίους αθλητές. Τι σημαίνει λοιπόν για σένα αυτό το μετάλλιο και τι σου μένει περισσότερο από αυτή τη διοργάνωση?
Αρχικά έχω να πω πως είχα προηγουμένες επιτυχίες σε ευρωπαϊκά επίπεδα, αλλά ποτέ σε παγκόσμιο επίπεδο, οπότε γι' αυτό χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν κάτι το οποίο το περίμενα εδώ και ένα χρόνο, από το προηγούμενο παγκόσμιο πέρσι της ίδιας κατηγορίας που είχα τρέξει και δεν τα είχα πάει καθόλου καλά, οπότε το ήθελα πάρα πολύ.
Αδαμάντη, εσύ πώς το έζησες?
Εμένα ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκα σε βάθρο σε διεθνή αγώνα, σε παγκόσμιο ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και αυτό, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος.
Το μετάλλιο σου εσύ το κατέκτησες στην κατηγορία άντρα 19, έτσι?
Ναι, ακριβώς. Mm-hmm.
Πόσο απαιτητικό ήταν το πρωτάθλημα σε επίπεδο ανταγωνισμού και ψυχολογικής πίεσης? Έτσι νιώθατε ότι κάθε ιστιοδρομία μπορούσε να αλλάξει τα πάντα, Θανάση?
Ναι, σίγουρα. Το επίπεδο φυσικά και ήταν πάρα πολύ υψηλό από όλο τον κόσμο. Κάναμε 12 ιστιοδρομίες. Μέχρι και τη τελευταία ιστιοδρομία ήμασταν όλοι πάρα πολύ κοντά στο βάθρο. Εγώ πάλευα εκεί πέρα με δύο Αυστραλούς, έναν Δανό, έναν Νεοζηλανδό. Όλοι κοντά ήμασταν.
Αδαμάντιε, πολύ το άγχος.
Ναι, ειδικά γιατί τα αποτελέσματά μας άλλαξαν στην τελευταία ισιοδρομία. Μέχρι την τελευταία μέρα βρισκόμουν σε μια πολύ κλειστή μάχη με τον πρώτο της κατηγορίας μου, τον Ισραηλινό. Και εν τέλει αλλάξαν τελείως αποτελέσματα με την τελευταία κούρσα και βρέθηκα τρίτος πίσω από έναν Ισπανό, ο οποίος έκανε μια φανταστική ημέρα, φανταστικές ισιοδρομίες. Mm-hmm. Οπότε ήταν πολύ κλειστές οι μάχες, κανείς δεν ήξερε τι θα γινόταν στο τέλος.
Θανάση Κηφίδης, έχεις ήδη και άλλες μεγάλες διακρίσεις στο ενεργητικό σου, αλλά αυτή είναι η πρώτη σε ηλικιακή κατηγορία, έτσι κάτω των 21. Νιώθεις ότι αυτό το μετάλλιο έτσι σε δικαιώνει, σε ανεβάζει ένα επίπεδο παραπάνω πλέον?
Σίγουρα, ναι. Παρόλο που έχω δουλέψει πάρα πολύ γι' αυτό και είχα αυτοπεποίθηση για αυτό το μετάλλιο, τώρα μου έδωσε ακόμη περισσότερη αυτοπεποίθηση για να συνεχίσω στους άντρες και να βρω ένα καλό αποτέλεσμα και στους άντρες. Επίσης, έρχεται και το ευρωπαϊκό κάτω των 21, το οποίο θα τρέξουμε και εγώ και ο Αδαμάντιος, που περιμένουμε και εκεί πέρα να φέρουμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Mm-hmm.
Αδαμάντιε Πετριανέ, ξέρω ότι μέχρι αυτή την ώρα έχεις πλασαρίσματα στην οκτάδα σε διεθνείς άλλες διοργανώσεις, ευρωπαϊκά, αν δεν κάνω λάθος.
Σε παγκόσμιο.
Σε παγκόσμιο.
Έκτη και έβδομη θέση.
Θέλω να μας πεις τι άλλαξε λοιπόν τώρα σε αυτό το πρωτάθλημα. Ήταν θέμα εμπειρίας, προετοιμασίας, ψυχολογίας?
Σίγουρα ήταν θέμα εμπειρίας, γιατί όλα τα προηγούμενα χρόνια προετοιμαζόμουν θεωρητικά για να έρθω στον αγώνα να πάρω το βάθρο. Αλλά πιστεύω ότι ήταν θέμα προετοιμασίας της τελευταίας χρονιάς. Δούλεψα αρκετά σκληρά. Αυτή η χρονιά ήταν γεμάτη με σκληρή προπόνηση και πολλές θυσίες. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που αυτή η πολύ απαιτητική χρονιά απέφερε καρπούς.
Θέλω να μου πείτε, παιδιά, ποια ήταν έτσι η πιο δύσκολη στιγμή για καθέναν από εσάς στη διάρκεια αυτού του παγκόσμιου πρωταθλήματος και πώς τη διαχειριστήκατε. Θανάση.
Εγώ θα έλεγα πως το πρωτάθλημά μου δεν ξεκίνησε ακριβώς έτσι όπως ήθελα. Είχα κάποιες συνδρομίες τις οποίες δεν τις είχα κάνει καλές. Οπότε ήμουνα πάνω κάτω, για να καταλάβετε κι εσείς, με την πλάτη στο τοίχο. Και δεν είχα πολύ όριο, μεγάλο όριο για δεύτερη συνδρομία πίσω. Κακό αποτέλεσμα δηλαδή. Οπότε θα έλεγα πως από τη δεύτερη μέρα και όλες από τις 6 που τρέχουμε, η δεύτερη μέρα ήταν δύσκολη.
Για σένα, Δαμάντη.
Εμένα η δυσκολότερη μέρα ήταν η τελευταία, πιστεύω. Ήταν η πιο αγχωτική. Γιατί μετά από αυτή την ημέρα δεν υπήρχε άλλο. Θα τελείωνε το πρωτάθλημα και ήμουν πάρα πολύ αγχωμένος, να πω την αλήθεια.
Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι οι στιγμές κάνουν τη διαφορά, θέλω να μου πείτε και να μου απομονώσετε κάποιες από τις στιγμές που ζήσατε σε αυτό το παγκόσμιο και που θα σας μείνουν για πάντα. Θανάση, για πες μας εσύ πρώτα.
Να αρχίσω με το ότι αρχικά το συνέστημα το να ξεκινάς ένα καινούριο παγκόσμιο είναι, μπαίνει στο μυαλό ένα στόχος, μπαίνει στο μυαλό η φαντασία, το ότι μέχρι πού μπορείς να φτάσεις, φαντάζεσαι τον εαυτό σου στο βάθρο κτλ. Θα έλεγα επίσης και μια πολύ ωραία στιγμή ήταν όταν κατάλαβα ότι κέρδισα επιτέλους τη τρίτη θέση, τη τελευταία σιδηροδρομία μόλις τερματίσαμε και επιτέλους χάρηκα και έβγαλα ένα, ας πούμε, βάρος από πάνω μου. Αυτό το άγχος που είπε και ο Αδαμάντιος.
Χαλάρωσες, έτσι.
Ναι, ναι.
Ήρθε η δικαίωση. Εσύ, Αδαμάντε.
Εμένα μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή ήταν η πρώτη ισιοδρομία του αγώνα, ναι, που τερμάτισα τέταρτος. Και επειδή ήταν η πρώτη μου χρονιά που έτρεχα στο παγκόσμιο Άντρ 21 και στην κατηγορία L17, δεν ήξερα ακριβώς που θα ήταν το επίπεδό μου. Είχα μια εικόνα, αλλά δεν περίμενα ότι θα ξεκινούσα τόσο καλά με μια τέταρτη θέση και θα βρισκόμουν κατευθείαν στις πρώτες θέσεις. Και μετά μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή του αγώνα ήταν η πρώτη μέρα των τελικών, την τέταρτη μέρα του αγώνα, που έκανα δύο πολύ σταθερές και καλές ισιοδρομίες και με ανέβασαν στο βάθρο στην κατηγορία.
Μάλιστα. Θανάση και Φίδη, από ό,τι ξέρω, σπουδάζεις χρηματοοικονομικά.
Ναι, πολύ σωστά. Στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
Μάλιστα. Πόσο εύκολο είναι να συνδυάζεις σπουδές και πρωταθλητισμό?
Εντάξει, από όσο ξέρουμε όλοι, γενικότερα τα οικονομικά είναι από τις σχολές σε οποίες θα έλεγε κάποιος θα μπορούσε να τα συνδυάσει. Άμα ήταν κάποιοι από τις σχολές, θα μπορούσε να τα συνδυάσει. Εντάξει. Φυσικά και υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία λύνονται. Δεν είναι δύσκολο, σίγουρα μπορεί κάποιος να τα συνδυάσει, αλλά χρειάζεται υπομονή και θέληση.
Πώς και επέλεξες αλήθεια τα χρηματοοικονομικά και όχι κάποιο κλάδο που να έχει σχέση με αθλητισμό? Κάποιο πανεπιστήμιο που να έχει σχέση με αθλητισμό?
Υπάρχουν πολλοί ιστιοπλοίοι, σχεδόν όλοι ιστιοπλοίοι δηλαδή, επιλέγουν κάποια σχολή όπως ας πούμε τα ναυτιλιακά, από οικονομικά ή από πολυτεχνείο ναυπηγών. Λοιπόν, εγώ δεν ήθελα να ασχοληθώ με τη θάλασσα καθόλου ή τουλάχιστον με τον αθλητισμό. Ήθελα να κάνω κάτι δικό μου, κάτι ξεχωριστό και να δω που θα με πάει.
Και κάτι διαφορετικό από αυτό. Να. Εσύ, Αδαμάντη, φέτος τελείωσες από ό,τι ξέρω το σχολείο, έτσι?
Ακριβώς, ναι.
Ξεκινάς ναι. Και εσύ τη φοιτητική ζωή. Ναυτιλιακά, αν δεν κάνω λάθος.
Στα ναυτιλιακά και εγώ επίσης ο Παπής, ο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
Μάλιστα. Πώς το φαντάζεσαι λοιπόν αυτό το νέο κεφάλαιο? Έχεις σκεφτεί πώς θα καταφέρεις να συνδυάσεις σπουδές, προπόνηση, αγώνες, όλα αυτά?
Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, γιατί ήξερα από πολύ νωρίς ότι ήθελα να μπω στα ναυτιλιακά. Περίπου από τρίτη γυμνασίου με πρώτη λυκείου πήρα την απόφαση. Και είμαι πολύ ενθουσιασμένος για το πώς θα είναι η χρονιά. Θα πρέπει να συνδυάσω και τη σχολή με τον πρωταθλητισμό, αλλά πιστεύω ότι με πειθαρχία μπορείς να καταφέρεις και τα δύο.
Τώρα, μετά από αυτή την έντονη περίοδο αγώνων, θα πάρετε λίγο ξεκούραση?
Ναι, ναι, ναι. Περίπου μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου,
μέχρι
περίπου,
τις 10
θα σταματήσω.
Εσύ, Θανάση?
Ναι, φυσικά και εγώ τώρα είμαι στις μέρες ξεκούρασης, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε εγώ ούτε ο Αδαμάντιος πολύ καιρό ξεκούραση, γιατί έρχεται το ευρωπαϊκό, το κάτω των 21, το οποίο ξεκινάει 18 Οκτωβρίου και τελειώνει 25.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχετε έναν ακόμα μεγάλο στόχο μέσα στη χρονιά.
Ναι.
Και από τη νέα χρονιά ποιοι είναι οι μεγάλοι σας στόχοι?
σίγουρα ξεκινάμε με... Εγώ πλέον επειδή θα είμαι στους άντρες και δεν είμαι πλέον στην κατηγορία κάτω των 21, οι στόχοι αλλάζουν, δεν θα είναι τόσο εύκολο το βάθρο, αλλά θα προσπαθήσω για ό,τι καλύτερο γίνεται. Υπάρχουν και κάποιοι διεθνείς αγώνες εκτός από το παγκόσμιο και το ευρωπαϊκό που γίνονται, όπως είναι η Πάλμα, είναι ένα World Cup το οποίο γίνεται κάθε χρόνο και μαζεύονται όλοι οι οπλόοι από όλες τις κατηγορίες. Είναι πολύ σημαντικός αγώνας και θέλω να τα πάω πάρα πολύ καλά εκεί πέρα.
Μάλιστα. Για σένα, Δαμάντιε, ποια είναι
έτσι... Εμένα, μετά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον Οκτώβρη, ο μεγάλος μου στόχος είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Under 21, πάλι που θα γίνει στο Λαντσαρότε, στην Ισπανία, που είναι στα μέσα του Ιανουαρίου. Οπότε είναι πολύ κοντινός στόχος, αμέσως μετά.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, Θανάση Κηφίδη και Αδαμάντιε Πετριανέ, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ στην Μπαρέτ Σερασπορ.
Εμείς σας ευχαριστούμε.
Η διάκρισή σας είναι πραγματικά έμπνευση για όλους τους νέους αθλητές και εμείς λοιπόν θα σας ευχηθούμε κάθε επιτυχία στα επόμενα βήματά σας. Να είστε γεροί πάνω απ' όλα και να συνεχίζετε έτσι να μας κάνετε περήφανους.
Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
Γεια σας, παιδιά. Γεια.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, υπάρχουν έτσι πραγματικά στιγμές που θα λέγω ότι τα λόγια είναι φτωχά. Το λέω αυτό γιατί σήμερα ο χώρος του ελληνικού χάντμπολ βυθίστηκε στη θλίψη, καθώς σε ηλικία μόλις 47 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιάννης ο Ζαρλακούτης μετά από μια γενναία μάχη με τον καρκίνο. Ήταν ένας αθλητής, μια σημαντική μορφή του αθλήματος, έχοντας κατακτήσει τίτλους με τον Πανελλήνιο. Φόρησε βεβαίως και τη φανέλα της εθνικής ομάδας των ανδρών, αφήνοντας έτσι ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στις επιτυχίες της εποχής. Είχε κερδίσει πραγματικά το σεβασμό και την εκτίμηση όλου του αθλήματος, έτσι με το λαμπρό χαρακτήρα του. Έδωσε μια έτσι γενναία και σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Σε 5 μέρες, στις 7 Σεπτεμβρίου, θα γινόταν ο Γιάννης Ζαρλακούτης 47 ετών. Ήταν αθλητής υψηλού επίπεδου, κατάφερε να αγωνιστεί και στην Εθνική Ανδρών την περίοδο 2006-2009, έχοντας σημαντικό ρόλο σε σπουδαία παιχνίδια όπως η πρόκριση στα play-off του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος του 2007, και στη νίκη μας επί της Πολωνίας η Δράμα με 27-22, δευτεραθλήτριας κόσμου λίγους μήνες αργότερα. Ήταν γέννημα θρέμα του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου, με τον οποίο κατέκτησε 5 πρωταθλήματα και 3 κύπελα, σημειώνοντας μάλιστα και 3 τα γκολ στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης την περίοδο 2006-2007. Δυστυχώς από αυτή τη μεγάλη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο δεν τα κατάφερε, έφυγε λοιπόν σε ηλικία 47 ετών. Λοιπόν, αναγκαστικά θα συνεχίσουμε λοιπόν στην παίζει πραγματικότητα. Θα πάμε στην υδατοσφαίριση. Καθώς αυτές τις μέρες μετέχει στο Ευρωπαϊκό Νεανίδων, στο Ευρωπαϊκό κάτω των 18 η εθνική μας ομάδα, όπου σήμερα τα κορίτσια γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στο Ευρωπαϊκό που διεξάγεται στη Μάλτα. Το συγκρότημα λοιπόν του Γιώργου Ντόσκα ιτήθηκε με 13-9 από την Ισπανία στο ντέρμπι του δεύτερου ομίλου. Αλλά παρόλα αυτά κρατάει στα χέρια του την απευθείας πρόκριση στην οκτάδα, αν καταφέρει να νικήσει αύριο το σαφώς υποδέστερο Ισραήλ. 5:30 είναι το παιχνίδι αύριο. Η ελληνική ομάδα έμεινε κοντά στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στη συνέχεια πλήρωσε την επιθετική της αφλογιστία, έμεινε για 11 λεπτά χωρίς γκολ, με τις Ισπανίδες να εκμεταλλεύονται το διάστημα αυτό. Ξέφυγαν 9-4 και έτσι λοιπόν κράτησε ένα προβάδισμα ασφαλείας μέχρι και το τέλος. Να πούμε χθες ότι τα κορίτσια πέτυχαν την πρώτη τους νίκη. Νίκησαν την Κροατία με 20-15. Και όπως είπα λοιπόν, παρά την σημερινή ήττα, με 13-9 από την Ισπανία, αν καταφέρουμε λοιπόν αύριο να νικήσουμε το Ισραήλ, περνάμε κατευθείαν στην επόμενη φάση. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε πάλι στην αποστολή του ΣΕΚΑΣ, στην αποστολή του Στίβου που θα μετάσχει στο Παγκόσμιο του Τόκιο. Εχθές είχαμε την Media Day. Και ο ΣΕΚΑΣ έκανε λοιπόν στα μέλη της αποστολής δώρο ένα κολιέ που κρύβει μέσα του τη φλόγα. Είναι ένα δώρο που δεν είχε μόνο συμβολική αξία. Με αυτή την κίνηση λοιπόν η Ελληνική Ομοσπονδία Στίβου ενισχύει και το Σύλλογο Γονιών με Νεοπλασματική Ασθένεια Φλόγα. Γι' αυτό λοιπόν και επέλεξε ένα κολιέ που μεταφέρει έτσι πολλαπλά μηνύματα και νοήματα. Όλοι εσείς και όλοι εμείς ξέρουμε να αγωνιζόμαστε, ξέρουμε να ελπίζουμε, ξέρουμε να νικάμε. Καλή επιτυχία στους αγώνες σας. Τα παιδιά της Φλόγας, αυτό ανέφερε λοιπόν η κάρτα που είχαν τοποθετήσει μέσα στην συσκευασία. Και οι ευχές βεβαίως των παιδιών θα συνοδεύουν την ελληνική αποστολή στην κορυφαία διοργάνωση της σεζόν. Και να ολοκληρώσουμε μια σημαντική ανακοίνωση η οποία έγινε σήμερα ενώπιον των εκπροσώπων των αθλητικών ομοσπονδιών, μεταξύ των οποίων η πρόεδρος του ΣΕΚΑ Σοφία Σακοράφα και ο Γενικός Γραμματέας Γιώργος Γιατρουδάκης. Την ανακοίνωση λοιπόν έκανε ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Σε συνεργασία λοιπόν με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη αλλά και τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, ο κ. Βρούτσης εξασφάλισε τη δωρεάν χρήση των ΕΑΚ της χώρας για τις προπονήσεις των εθνικών ομάδων όλων των κατηγοριών. Πρόκειται λοιπόν για μια απόφαση που έχει ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα για το ΣΕΚΑΣ, καθώς οι εθνικές ομάδες προπονούνται καθημερινά σε εθνικά αθλητικά κέντρα. Το ποσό που θα χρειαστεί να δαπανηθεί εξασφαλίστηκε από ετήσια επιπρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 2,1 εκατομμύριων ευρώ μέσω της φορολόγησης των κερδών των παικτών τυχερών παιχνίων. Έτσι, αυτή η επιπρόσθετη ετήσια χρηματοδότηση από την πολιτεία που θα διανέμεται αναλογικά στα ΕΑΚ, τα οποία φιλοξενούν τις προετοιμασίες των εθνικών ομάδων, δεν θα επιβαρύνει τις ομοσπονδίες όπως ο ΣΕΓΑΣ με τα έξοδα προπόνησης, αλλά και τα ΕΑΚ δεν θα απολέσουν ζωτικά έσοδα λειτουργίας τους. Αυτά λοιπόν και από αυτή την πολύ σημαντική ανακοίνωση. Και εμείς κάπου εδώ, φίλε Κροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Γιάννης Κωνσταράκης και ο Βασίλης Οικονόμου ήταν κοντά μας και ήταν τους ήχους. Ο Ιάκωβος Κουμακάκης ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. One to discover.